răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la o nouă emisiune din noua grilă de programe a radioului Lumina. Rubrica noastră pe care aveți posibilitatea a o asculta în fiecare săptămână de două ori, o dată în primă audiție, după aceea în reluare, se cheamă Răspundem ascultătorilor. Am pus această emisiune în grila de program, întrucât foarte mulți ascultători ai radioului nostru au lansat fie telefonii, fie prin intermediul redactorilor și realizatorilor de emisiuni din cadrul studioului nostru de radio, au pus diferite întrebări legate de viața duhovnicească, legate de pastorație, legate de anumite probleme care îi frământă pe credincioșii din eparhia noastră, acolo unde radioul nostru se ascultă, și am considerat de cuvință că este binevenită o astfel de emisiune. Așadar, emisiunea se cheamă Răspundem ascultătorilor și cei care ne audiați în mod constant sau din când în când, atunci când timpul vă permite, puteți să adresați întrebări ca să primiți răspunsul în emisiunea următoare. Deocamdată nu avem posibilitățile tehnice pentru a intra în direct. Vom încerca în viitorul apropiat ca dumneavoastră să aveți posibilitatea de a intra cu noi și în direct. Puteți ca să adresați așadar întrebări din orice domeniu, întrebări legate de viața dumneavoastră duhovnicească, legate de anumite probleme care vă frământă și care, pentru care doriți să primiți un răspuns, sigur, mai scurt, mai sumar și niciodată legat de anumite controverse, de anumite probleme din acestea în contradictoriu. Postul nostru de radio este un post care promovează morala, buna cuvință, respectul, ideea de bine, ideea de frumos, ideile de bună viețuire și de armonie dintre credincioșii noștri, din viața lor de familie, din viața lor publică. Și pentru astfel de întrebări suntem dispuși a sta la dispoziția dumneavoastră. Așadar, emisiunea Răspundem ascultătorilor se difuzează dimineața, sâmbătă dimineața, la orele 13, timp de aproximativ o jumătate de oră, este programată în reluare, sâmbătă seara, la orele 21:30, după rugăciunile de seară. Pentru a intra în contact cu noi și a pune întrebările pe care dumneavoastră le găsiți de cuvință și pentru a primi, așa cum spuneam, un răspuns în măsura posibilităților noastre, puteți suna la telefonul radioului la următorul număr: 0252 333 348. Repetăm: 0252 333 348. Între orele 8 și 14, de luni până vineri. Deci de luni până vineri, între orele 8 și 14, puteți suna la numărul de telefon amintit al studioului de radio sau puteți trimite întrebările dumneavoastră și pe adresa de e-mail luminaradio@yahoo.com, cu specificația pentru emisiunea Răspundem ascultătorilor. Eu sunt părintele Mihai Zorilă și în măsura posibilităților mele voi încerca așadar să intru în dialog cu dumneavoastră, încercând să vă răspund la întrebările pe care dumneavoastră le veți pune într-o oarecare măsură mai redus, fără a ne pierde în amănunte prea multe, pentru a da posibilitatea ca cât mai mulți dintre ascultătorii noștri să intre în legătură cu noi. Așadar, o primă întrebare. Domnul Virgil, o să dăm numele, numai numele de botez, Virgil T. din Orșova, ne-a făcut următoarea întrebare legată de lumânările care sunt inscripționate și se vând de episcopia noastră și dacă este recomandat sau poate să cumpere lumânări și din altă parte, să le folosească la biserică și a mai adăugat domnia sa, dacă poate să cumpere Biblii sau icoane și de la alte magazine care sau de la diferite tarabe sau anumiți comercianți. Aș vrea să răspund domnului Virgil că în acest sens există ceva reglementat atât de biserica noastră ortodoxă cât și de legile de stat în acest sens legat de dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea și valorificarea obiectelor de cult și în acest sens există o lege, legea numărul 103 din 22 septembrie 1992, chiar având acest titlu al dreptului exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. Legea a fost publicată în Monitor Oficial numărul 244 din 1 octombrie 1992 și are numărul 103, așadar, pe 1992. Și aș vrea să spicuim câteva aspecte legate din cadrul legal care este reglementat la ora actuală privind dreptul de producere și valorificarea obiectelor la care intre și veșminte de cult, precum și de tipărirea cărților de cult și a celor teologice sau cu conținut bisericesc necesar practicării cultului. Și să explicăm că prin obiecte de cult se înțeleg vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulițe, medalioane cu imagini religioase specifice cultului și alte obiecte de corportaj și altele asemenea acestora. De asemenea, se asimilează obiectele de cult și calendarele religioase, precum și produsele necesare exercitării activității de cult, cum ar fi tămâia, lumânările și vinul bisericesc. Fac excepție doar lumânările decorative pentru nunți și botezuri. Aș vrea să mai fac o lămurire, că prin veșminte de cult se înțeleg atât broderiile și stofele specifice și necesare realizării veșmintelor de cult. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult și tipăriturilor, manualele, cursurile teologice și alte cărți cu conținut religios. Prin producerea și valorificarea bunurilor prevăzute la articolul 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, altele decât culte religioase, acest lucru se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, date în condițiile stabilite de fiecare cult în considerare propriei sale exclusivități. În acest sens, aș vrea să reamintesc faptul că Biserica Ortodoxă Română are un statut care este recunoscut de Parlamentul țării, recunoscut de guvern, promulgat de președinție și există statutul acesta care reglementează toate atribuțiunile pe care le are cultul respectiv. Și fiecare cult are, așadar, cum are și Biserica Ortodoxă, un statut aparte în care se reglementează și anumite activități specifice. Revin la legea de care am făcut vorbire mai sus, 103/92, și trebuie să înțelegem că și ilustratele, pliantele, albume de artă și filmele reprezentând locașul de cult sau obiecte de artă bisericească, cu excepția celor care fac parte din patrimoniul cultural național se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv. Așadar, nicio altă persoană, nici o altă instituție, fie de oricare rang, nu își poate permite să fotografieze și să tipărească cărți sau pliante fără acordul cultului respectiv. Și încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă și sunt prevăzute și cuantumul amenzilor în acest sens. De aceea, aș vrea să răspund ascultătorului nostru că biserica își rezervă așadar dreptul de a produce și valorifica cele ce sunt necesare cultului. Așadar, Bibliile pentru care Sfântul Sinod își dă acordul ca ea să fie tipărită, să fie valorificată, ele sunt aprobate de o comisie și de întreg Sfântul Sinod cu privire la conținutul traducerii respectivei ediții. Biserica Ortodoxă Română are textul aprobat de Sfântul Sinod și a editat mai multe ediții ale Sfintei Scripturi. De aceea este de recomandat și este bine ca fiecare credincios să aibă Biblia în casa sa, pe care să scrie că această tipăritură, această carte, această Biblie a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod și editată de editura Institutului Biblic și de misiune al bisericii noastre. Este drept, cineva a pus întrebarea, că acum s-a tipărit Biblia înaltului Bartolomeu Anania. Ea se distribuie, dar într-un tiraj, sigur că limitat și trecător. Probabil au fost date anumite aprobări în acest sens. Chiar pare mi se scrie acolo, cei care au tipărit, au retipărit această Biblie. În mai multe, ea apare la chioșcurile de ziare, dar apare în mai multe volume cu imagini, cu hărți, cu desene și sigur că câteodată este și o problemă din aceasta comercială. Dar este bine ca și icoanele, ele să fie luate de la biserici și de la magazinele autorizate de obiecte bisericești, unde biserica girează prin verificările pe care le face asupra imaginii respective, asupra ceea ce reprezintă desenul, pictura respectivă, calitatea, cum este făcut, iermenia într-un sens, iermenia care înseamnă acea bună rânduială și cum trebuie făcut desenul respectiv de un pictor care este autorizat, fie că este o reproducere celebră a unei icoane celebre, fie că este o icoană făcută cu toate normele și canoanele pe care le impune cultul ortodox și cum s-a impus în decursul timpului icoana respectivă. Pentru că au fost anumite reguli care sunt păstrate și astăzi și ele sunt cunoscute foarte bine de pictorii respectivi. Așadar, există astăzi, sigur, cu o abundență cum nu a fost niciodată, de cărți și de icoane, dar acestea trebuie luate cu girul bisericii. Revenim acum la o altă întrebare care ne-a fost solicitată de doamna Alexandra D. din Drobeta, Turnul Severin, legate de anumite probleme de pastorația familiei în zilele noastre, cu referire la ce rol ar avea nașul la botez și la cununie. Sigur că acesta este un subiect foarte, foarte amplu. Vom mai reveni la această întrebare, mai ales la rolul nașului la botez și cununie, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca anul acesta să fie anul Sfântului Botez și al celor două taine foarte importante din viața noastră, botezul și cununia. În ceea ce privesc aceste probleme, vreau să fac o scurtă introducere legată de pastorația familiei în zilele noastre și Vreau să spun că pentru a înțelege mai bine care sunt îndatoriile pastorale față de familie și ce mijloace sau căi ar trebui folosite pentru întărirea sau consolidarea ei, este necesar ca mai întâi să vedem ce ne învață biserica, care este învățătura cea dreaptă despre familie și care sunt pericolele care o amenință în lumea aceasta contemporană, lumea care este plină de tot felul de probleme și care se conduce foarte mult și după, așa zis, niște idei care le spune unul sau altul. Vine cineva care este la un post de televiziune, la un post de radio, scrie printr-o revistă și fiecare își dă cu părerea, uitând să păstrăm aceste norme, aceste canoane stabilite de biserica noastră, de strămoșii noștri, de oameni înțelepți, cu privire la viața, pastorația familiei în vremea noastră. Ceea ce desprindem și trebuie să reținem din învățătura noastră de credință privitor la familie este mai întâi faptul că familia a fost creată direct de Dumnezeu în rai cu scopul de a înmulți și a perpetua neam omenesc. Conform referatului biblic, Dumnezeu a creat pe om pereche, bărbat și femeie, cu scopul de a se completa și întregi reciproc. Legătura, așadar, dintre bărbat și femeie este binecuvântată de Dumnezeu și este concepută ca indisolubilă și ea capătă acest caracter prin sfințenia pe care o dă harul Duhului Sfânt, prin taina cununiei și anunții. Prin lucrarea acestei taine, bărbatul și femeia devin un singur trup și noi spunem într-o rugăciune care este luată din Evanghelia la Matei, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, înțelegând prin aceasta tot ceea ce vine de la om, din lucrarea omenească, fie că sunt bucurii foarte mari, fie că sunt necazuri foarte mari, fie că sunt ispite, dureri sau tot felul de frământări, nimic din ceea ce este omenesc, așadar nu trebuie să despartă această taină, această legătură dintre ei fiind comparată cu cea care este între Hristos și biserică și socotită drept taină mare, spune Apostolul Pavel. Iar eu spun că taina aceasta este mare, subliniază mare în Hristos și în biserică. În al doilea rând, familia a fost creată pentru procrearea și perpetuarea neamului omenesc. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, știm, și le-a zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți, sau umpleți pământul și îl stăpâniți. Așadar, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Așadar, pământul este acela care se înmulțesc ca să-l stăpânească. Nu se poate că să stăpânești ceva dacă tu nu existi sau nu ai destul de mulți oameni să poți stăpâni ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și-a dat scopul sau rostul principal al familiei este nașterea de prunci, ea devenind izvor, sanctuar și leagăn al vieții noastre. Dacă aruncăm o privire în istorie, putem vedea că în toate timpurile au existat pericole care să amenințe viața de familie, dar acestea erau mult mai puține și acestea se manifestau la scară mult mai mică în relațiile dintre soți și în cele sociale. Familiile înainte erau foarte durabile și nu se destrămau cu ușurință. Singura cauză de divorț care a fost îngăduită de biserică era adulterul sau călcarea credinței conjugale și a sfințenii vieții de familie, care echivala cu moartea morală. Adulterul sau infidelitatea conjugală a fost condamnată chiar și de Mântuitorul însăși. Oricine, spune, va lăsa pe femeia sa în afară de pricina de desfrânare, va face-o să săvârșească adulter și cine va lua pe cea lăsată, de asemenea săvârșește adulter, spune Mântuitorul. Adulterul a devenit apoi motiv canonic de divorț. Fiind socotit moarte morală pentru soț și familie, adulterul lui i s-a alăturat și alte motive de divorț asemănătoare cu moartea. În decursul timpului, cauzele care au dus la destrămarea vieții de familie s-au mulțit treptat și ele au constituit motive de despărțire pentru mulți soți. Majoritatea au fost o urmare a îndepărtării, în primul rând, de Dumnezeu și de credință în general. Apoi au mai fost și un rezultat al acestei emancipări predicate de atâtea sisteme politice, sociale, sisteme care au ignorat pe Dumnezeu și a dus la ceea ce astăzi numim secularizare. Există astăzi foarte multe motive de divorț. Constatăm că cu atâta ușurătate se desfac căsătorii, familii, spune că nepotrivire între cei doi soți. Ori nu există asemenea lucruri, sunt foarte, foarte de lipsite de orice semnificație, de orice temeinicie, să spui că nu se potrivesc când Dumnezeu l-a creat pe om și pe femeie, i-a creat ca ei să depindă unul de altul și să trăiască împreună. Și mai este o altă cauză, este și accentuarea individualismului, a egoismului, a iubirii foarte exagerate de sine, ca stare și atitudine contrare poruncii iubirii evanghelice. Egoismul duce la uitarea obligațiilor sau a datorilor față de cei apropiați și, în primul rând, față de membrii familiei. Despre ce vorbim aici, despre soție sau, și mai grav, despre copii. Sigur că acest lucru, egoismul care se întâlnește din ce în ce mai des, oamenii vor să se realizeze consilii profesional, să-și aibă casă cu gresie și faianță, să aibă nu știu ce mașină, nu știu ce computere și câte mai câte lucruri prin casă, și fac acestea să amâne fie bărbatul, fie femeia, cât mai mult căsătoria, după aceea trăirea în desfrâu, abținându-se de la nașterea și creșterea de prunci, socotind că nu au condiții necesare, că nu au nu știu ce trebuie să mai ia, cărucioare și câte mai câte alte lucruri, copilul să aibă camera lui și nu știu ce, până chiar și baia lui și, mă rog, și toate celelalte, uitând că înainte moșii strămoșii noștri creșteau câte 10, 12, chiar 14, 15 copii și trăiau cu toții într-o, se creșteau unii pe alții, folosind o hăinuță la unul la altul, o pereche de sândăluțe și se ajutau în creșterea generație de generație și făcând ca viața să fie mai unită, pentru că având frați știi să împărtășești dragostea, iubirea față de fratele tău, de cel care este în aceeași situație cu tine, împărțind o bucățică de pâine sau cele ale traiului de zi cu zi. Aceasta a fost poate o introducere mai lungă în ceea ce privește viața aceasta de familie, cauzele care duc ca ea să fie începută cât mai târziu, și un astfel de rol, aici intervine pe lângă problemele care le sunt ridicate pentru și responsabilitățile pe care le au preoții în îndrumarea tinerilor pentru viața de familie, există și un rol foarte important al nașilor de la botez și până la cununie. Nașul are aceeași responsabilitate ca și părintele trupesc, de aceea este numit și părinte spiritual, pentru că el, pe lângă faptul că ține o lumânare la botez sau îl ține în brațe pe prunc, el mai trebuie să poarte grijă și de educația lui, a pruncului respectiv, să-l îndrume spre învățăturile morale, să-l îndrume pașii spre biserică, spre lucrurile bune, să evadă calitățile pe care le are tânărul respectiv, să vadă pașii greșiți pe care poate să-i facă, pentru că câteodată părinții sunt luați cu atâtea probleme ale zilei lor, încât uită că trebuie să mai stea și cu copiilor de vorbă, uită să joace cu ei, să petreacă timpul, să meargă împreună cu ei în diferite locuri, să-și facă apropiați. De aceea, nașul nu trebuie numai să fie prezent la o masă la cununie sau la botez, să fie acela care dă un pliculeț cu bani pentru câteva zile care se pot cheltui, așa cum spuneam, pentru o mobilă, o masă, un fotoliu sau un televizor, pentru bunuri care trec, ci trebuie urmărit această valoare, acest vlăstar care este copilul și care el este ca un copac care nu este de ajuns numai să-l pui în grădină atâta timp când nu mergi la el să-l sapi, să-l iei ramura, să-i dai coroana respectivă, să fie îngrijită, canalizată, să fie tăiat ceea ce este rău, lăstarii care nu aduc roadă, să fie canalizată în sensul de a avea ca și pomul aerul și lumina necesare producerii roadelor pe care le aștepți la copacul pe care l-ai sădit. Dacă îl pui undeva într-o grădină și mai pui încă 7-8-10 lângă el și va crește fiecare după capul lui, luptându-se ca fiecare să ocupe de la celălalt cât mai mult lumină și cât mai mult aer și spațiu, vei vedea că vor crește fiecare cu crengile spre cer și uitând să vadă ceea ce este în jurul lor. Adică ceea ce este frumos, ceea ce este corect și cinstit și că copiii noștri nu vor aduce roade. De aceea nașii vom vorbi așa cum am spus și mulțumesc doamnei Alexandra care a pus această întrebare și vom reveni special legat de problemele acestea pe care le implică rolul nașului la botez și la cununie. El trebuie să-l viziteze cât mai des pe finul lui, să-l apropie, să-i dea un sfat, să meargă cu el undeva într-o excursie, să meargă cu el să vadă ce talent, ce daruri a pus Dumnezeu în el, să-l îndrume, să meargă la o școală, anume din când în când să-i dăruiască o carte care să-i călăuzească pașii, să-l îndrume, să vizioneze un spectacol frumos, să citească sau să creeze ceva. Acesta ar fi în mică măsură rolul nașului la botez și la cununie. Ne oprim aici pentru început cu răspunsurile noastre. Ele sunt luate după ceea ce dumneavoastră întrebările pe care le adresați, așa cum spuneam, la redacția postului nostru de radio, la telefonul 0252 3333 48, între orele 8 și 14, deci repet telefonul 0252 3333 48, între orele 8 și 14, sau pe adresa de e-mail luminaradio@yahoo.com cu specificația pentru emisiunea Răspundem Ascultătorilor. Reamintim că emisiunea noastră se difuzează sâmbătă la prânz la orele 13 și seara, sâmbătă seara, în reluare, după rugăciunile de seară, de la ora 21 și 30 de minute. Așadar, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ne-ați ascultat. Așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră. Cerem iertare celor care poate nu au fost mulțumiți în totalitate de răspunsurile primite. Sigur că ele sunt formulate în mod direct către dumneavoastră, nu formulate într-un mod academic, ci cât mai practic, cât mai simplu, să fie pentru înțelegerea fiecăruia dintre dumneavoastră și sperăm ca să fie cât mai multe întrebările dumneavoastră și atunci, dacă ele vor fi mai multe, poate vor răspunde mai așa, mai scurt, mai telegrafic, pentru a satisface într-o oarecare măsură răspunsul pentru fiecare dintre dumneavoastră care vă veți adresa pentru această emisiune. Mulțumindu-vă încă o dată pentru atenție, vă reamintesc că ne vom întâlni sâmbăta viitoare și până atunci rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine. Sunt Părintele Mihai Zorilă și vă spun Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.